Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät. Näin kirjoittaa Paavali toisessa korinttilaiskirjeessään. 10. luvussa 4. jakeessa. Suurikokoiseen hautakiveen Helsingin Hietaniemen vanhalla hautausmaalla hänestä ei ole merkitty syntymäaikaa, ei kuoli vuotta, vain nimi. Tällainen ajattomuus sopii hyvin niihin sanoihin, joita Sakari Topelius käytti vaikuttavassa muistopuheessaan hänen siunaustilaisuudessaan vuonna 1881. Hän sanoi, ei ylistääkseen inhimillistä voimaa tai viisautta, ei sirottaakseen turhuuden kukkasia sen miehen haudalle, jota elämässä eivät koskaan kiitokset tai moitteet saaneet askeltakaan hänen uraltaan. Topelius toistaa kolmasti puheessaan sanat, että Jumala lähetti Suomelle tämän miehen. Hänen kohdallaan, jos kenen voi uskoa Jumalan vaikuttavan yksilöiden kautta kansojen kohtaloon. Aleksanteri II, Venäjän keisarin, aateloidessa häntä, hän valitsi vaakunatekstikseen sanat, älä tahraa vaakunaasi, muut sitä eivät voi tehdä. Tämä vahva periaate oli läsnä vielä hänen kuolin vuoteellaankin, kun käsi kirposi uupuneena viimeisten kirjoitettujen sanojen jälkeen. Rehellisyys ja kunnia ovat ankkurimme. Tämä aateloitu mies oli Johann Wilhelm Snellman, joka syntyi vuonna 1806. Hänen syntymänsä 200-vuotisjuhlaa ja juhlia on vietetty tämän vuoden ajan. Hän syntyi merikapteenin poikana Tukholman satamassa olevassa laivassa. Hänen isänsä oli merikapteeni ja eli asui 7 ensimmäistä ikävuottaan Tukholman Södermalmilla ennen perheen muuttoa Suomeen Kokkolaan. Snellman opiskeli Tübingenin yliopistossa. Samassa yliopistossa, missä muun muassa kirkkomme johtaja Jan Paulsen väitteli tohtoriksi. Ja hän tässä matkallaan Tübingeniin sitä ennen ja sen jälkeen kiersi Saksan maata kaikkiaan noin vuoden ajan, tästä vuodesta noin 8 kuukautta. Hän käytti opiskelun Tübingenissä, tässä pienessä etelä-saksalaisessa kaupungissa. Ennakoiden, niin hän teki kirjan tästä matkastaan. Ja satuin sen kirjaan törmäämään tuolla Metso-kirjastossa ja lainasin sen. Ja kun olin sen lukenut, niin sanoin sitten eräälle ystävälle, eräälle toimittajalle, että siinä olisi hyvä teema matka jollekulle, jolla on aikaa ja rahaa. No hän sanoi siihen yksinkertaisesti, että tehdään me se. Ja niin me teimme vuonna 2005. Meitä oli 4 miestä. Vuokrasimme Opel-tila-auton ensin lennettyämme Frankfurt-Haanin lentokentälle halpalennolla. Ja aloitimme sieltä tämän matkustamisen autolla. Noin 3500 kilometriä tuli mittariin ja kesti noin vajaa 3 viikkoa. Matkareitti asettui silloisen Saksan liiton alueelle. Nykyistä Saksaa silloin ei tässä muodossa ollut olemassakaan, vaan saksankieliset alueet muodostivat yli 30 erilaista valtiota, pienempää ja suurempaa. Niillä oli vain tällainen löyhä puolustuksellinen Deutscher Bund-niminen yhteys toisiinsa. Snellman teki tämän matkan pääasiassa hevosilla, jokilaivoilla ja noin joitakin kertoja myös junilla. Siihen aikaan junaratoja ei Saksassa ollut vasta kuin noin 500 kilometriä. Vieläpä hän patikoikin joidenkin matkoja. No, me teimme tämän matkan tuloksena jonkinlaisen kokoisimme näyttelyn, jota sitten kierrätimme ympäri Suomea tämän vuoden aikana. Kaukaisimmat seudut tältä seudulta katsoen olivat Savonlinna, Lappeenranta ja Kuopio. Ja saimme näyttelyn avaajaksi pari kertaa Saksan suurlähettilään ja kerran Snellman vuoden pääsihteerin tohtori Raimo Savolaisen. Tämä Snellman teema vei minut viime toukokuun 12. päivä Snellmanin syntymäpäivänä Snellmanin haudalle. Ja siellä tulin jopa esitellyksi eduskunnan puhemiehelle Paavo Lipposelle. Näissä ajatuksissa en aio puhua nyt Snellmanista, hänen varsinaista urastaan Suomen kansallisena herättäjänä vuonna 1800-luvulla. Suomen kielen aseman parantajana. En yliopistourastaan, vaan lukiessani tätä matkakirjaa ja myöhemmin hänen muitakin teoksiaan törmäsin hänen uskonnolliseen ajatteluunsa, josta ei niin paljon ole ollut tänä vuonna puhetta. Esimerkiksi Kölnin tuomiokirkon yhteydessä, joka oli yksi hänen etappinsa tällä matkalla, Kölnin tuomiokirkon perustukset laskettiin jo vuonna 1848 ja sitä rakennettiin vuoteen 1498. Ja sen jälkeen työt pysähtyivät. Siitä oli noussut sen nykyisin korkeista torneista toinen torni vain kolmannekseen ja toinen torni oli vielä aivan maan tasalla. Tällaisena Snellman sen näki, mutta oli lukenut, että oli tehty jo päätös tämän kirkon valmiiksi rakentamisesta. Siellä oli jopa vino nostotorni ollut kaikki nämä 100 vuodet siellä kirkon katolla. Snellmanin tutustuessa kirkkoon siis oli päätös tehty sen valmistamisesta loppuun. Ja tämä päätös synnytti Snellmanissa ristiriitaisia ajatuksia. On kaunista ja kiitettävää, että kansa rakastaa ja kunnioittaa kuolleita esi-isiään ja muistelee erityisen mielellään ja ylpeästi heidän aikaansaannoksiaan sodan ja rauhan töissä. Sanottakoon vain, että loppuun saatettu ihana teos suo tuntijalle suuremman taidenäytön nautinnon. Silti se aikanaan seisoo paikallaan merkityksettömänä, vailla yhteyttä sen ajan henkeen, jonka kuluessa se on kokonaisuutena valmis. Tämä Snellmanin ajattelu ja ajatus lyhyesti sanottuna perustuu hänen käsitykseensä uskonpuhdistuksesta, joka hänen mielestään oli askel toisenlaiseen Jumalan palvelukseen, mitä hän koki Kölnin tuomiokirkossa, ja toisenlaiseen Jumalan palvelustilaan. Hän näki suurellisilla temppeleillä olevan vielä jotakin mieltä katolisessa maailmassa. Mutta hän kirjoittaa, mutta mitä protestanttinen seurakunta sitä vastoin tekee sellaisilla kirkoilla? Tämän ajan uskonnollisiin menoihin kuuluva valoisa, avoin, iloinen temppeli, jonka muodot ja mittasuhteet ovat itse hartauden harjoituksen kannalta yhdentekeviä. Snellmanille Jumalan palvelus oli enemmän toimintaa yhteiskunnassa kuin sulkeutumista korkeiden ja paksujen seinien sisäpuolelle. Niin kuin hän kirjoittaa, joihin ei edes auringon valo saanut tunkeutua muuten kuin hajotettuna pyhimysten viittojen väreihin. Mikä oli sitten Snellmanin uskonnollinen näkemys varsinaisesti? Hänen isänsä oli myös opiskellut teologiaa ja filosofiaa ennen antautumista merimiehen uralle, joten hänellä oli uskonnollinen tausta kotona. Ja niin kuin Snellman kirjoittaa erässä, tai mainitsi erässä esitelmässään koulun suhteesta, kodin suhteesta kouluun, hän mainitsee näin, mikä istutettiin lapsen pienen sieluun, sitä ei hävitetä. Samoin voimme ajatella, että näin kävi myös Snellmanille. Hänen isänsä oli erityisen kiinnostunut ruotsalaisesta Emanuel Swedenborgin ajattelusta. Tämä Swedenborg eli 1600-1700-luvun taitteessa Ruotsissa, oli etevä, lahjakas tiedemies, mutta antautui myöhemmällä iällä puhtaasti tällaisiin hengelliseen ajatteluun. Ja itse asiassa hän loi oman oppijärjestelmänsä saamiensa näkyjen pohjalta, niin kuin hän mainitsi. Sellainen kirja on muuten sellainen olemassa kuin Uusi elämä ja sen taivaallinen oppi. Siellä tässä kirjassa, kun sen luin, niin siitä löytyy jotakin selkeästi sellaista, minkä voidaan nähdä myös Snellmanin elämässä, elämään otettuna ja viitoitettuna tienä. Hän puhuu nimittäin Swedenborgin lähimmäisen rakkaudesta seuraavasti. Lyhyesti, ihmisrakas elämä on hyödyllinen toiminta. Sellaisessa elämässä Jumalan palvelus pääasiallisesti on. Mutta hän ei jätä sitä vain tällaiseen kahdenkeskiseen lähimmäisen rakkauteen, vaan seuraava korkeampi askel on tämä. Yhteiskunta, johon kuuluu monia ihmisiä, on sen vuoksi suuremmassa määrässä lähimmäinen kuin yksityinen henkilö. Ja hän menee vielä ylemmäksi, Swedenborg. Isänmaa on lähimmäinen suuremmassa määrin kuin yhteiskunta, sillä se on isä ja äiti. Isänmaalle on tehtävä hyvää isänmaan rakkaudesta sen tarpeiden mukaan. Voimme nähdä tässä tämän ajattelun ihan sellaisenaan siirtyneen Snellmanin elämän ohjeeksi toimia yhteiskunnan hyväksi. Toisin sanoen, tämä on kristillinen sisältö elämälle. Se on Jumalan palvelusta Snellmanin ajattelussa, niin kuin Swedenborginkin. Samanlaista ajattelua voidaan katsoa hänen saaneen Swedenborgista myös hänen vapauskäsitteeseensä. Hän puhui uskonnonvapauden puolesta, mutta myös akateemisen vapauden puolesta. Kun vapauden juuri on rakkaudessa, kirjoitti Swedenborg, sillä mitä ihminen, kaiken vapauden juuri on rakkaudessa, sillä mitä ihminen rakastaa, sitä hän mielellään vapaasti tekee. Mikä vapaudessa saa kylvönsä, se pysyy, mutta pakon alla istutettu ei pysy. Sillä mihin ihmistä pakotetaan, sitä hän ei tee omasta vapaasta tahdostaan, vaan pakottajansa tahdosta. Sen tähden myöskin vapaudesta lähtenyt Jumalan palvelus on Herralle otollinen, mutta ei pakollinen Jumalan palvelus. Tämäkin voidaan katsoa siirtyneen Snellmanin ajatteluun. Hän puhui voimakkaasti uskonnonvapauden puolesta 1800-luvulla ja puhui myönteisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa olleista useista kirkkokunnista, jossa toteutui tämä uskonnonvapaus. Snellman sanoi, samoin uskonnonvapaus pyrkii tradition auktoriteetista riippumatta siihen, että uskonnon sisältämien totuuksien pitää olla ihmiselle totta, ei alkuperänsä pyhyyden tähden, vaan ihmisen vapaalle koettelulle pohjautuvan tiedon nojalla. Olisi kuitenkin harkitsematonta katsoa, että kirkon menettäessä merkityksensä ja välittömän vaikutuksensa valtion olemassaoloon se tietäisi uskonnollisuuden rappeutumista. Päinvastoin todellinen uskonnollisuus on voimakkainta niissä maissa, esimerkiksi Englannissa ja Amerikassa, missä uskonnollinen suvaitsevaisuus on syntynyt omasta takaa ja missä on koko joukko kirkkokuntia valtion siitä kärsimättä. Luullaksemme se on uskonnonvapauden välttämätön seuraus. Meidän on hyvä muistaa, että Snellman eli Suomessa ja Ruotsissa, jossa oli valtiokirkko, jossa ei suvaittu muita uskontoja, korkeintaan juutalaisuutta ja tänne muuttaneita muhammettilaisia, mutta ei muita kristillisiä suuntia. Nämäkin kirkon piirissä olevat herätysliikkeet, ne olivat kirkon sisällä ja ne onnistuttiin siellä pitämäänkin. Ajan yleisen hengen pyrkimyksenä ovat avainsanoja Snellmanin ajattelussa. Hänen ajattelussaan ihmiskunnan ja muiden aikansa filosofien tai ihmiskunnan kehityksessä hän näki erilaisia kausia. Oli animistinen, primitiivinen kausi, antiikin Kreikan kausi, kristinusko, sen katollinen ilmentymä, jota seurasi uskonpuhdistuksen kautta protestanttinen kausi. Hänen mielestään kuitenkin protestanttisuus oli pysähtynyt kirkkouskoksi, joka oli valtaosaltaan niin pappien kuin seurakuntalaistenkin osalta pääasiassa auktoriteetti- ja tapauskontoa ja tapauskoa. Paavalin galattalaisille kirjoittamassa tekstistä voidaan nähdä myös kristillisen kirkon historiaan liittyvää pysähtymistä tai muuttumista. Ja se päti jopa uskonpuhdistuskirkkoonkin. Hän kirjoitti galattalaisille, paikalliselle seurakunnalle. Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Te etenitte jo hyvää vauhtia, kuka on teidät pysähdyttänyt? Pysähtyneisyyden tai paremmin taantumuksen tilaan tarjottiin 1800-luvulla kahta tietä. Yhdenlaista tietä tarjosi muun muassa David Friedrich Strauss. Kysymys, jonka hän nosti esiin ja yritti ratkaista teoksessaan Das Leben Jesus, Jeesuksen elämä. Hän väitti, että Uuden testamentin tutkimusta olivat hallinneet joko yliluonnollisen tai luonnollisen hyväksyminen Raamatun tulkinnassa. Kun toisaalta yliluonnollisuuden hyväksymillä oli taipumus hyväksyä kaikki Raamatun tapahtumat kirjaimellisesti ja historiallisesti tosina, piittaamatta luonnon laeista, niin Raamatun selittämisessä vahvasti luonnonlakeihin pitäytyvät rationalistit pitivät yliluonnollisten tapahtumien kerrontaa väärin tulkittuina, joko väärin tulkittuina tai vääränä informaationa. Molemmat puolet olivat väärässä, väitti Strauss. Ja hän esitti niin sanotun kolmannen tulkinnan, niin sanotun myyttisen tulkinnan. Tulkinta ei ollut uusi, mutta kukaan ei ollut ennen käyttänyt myyttityökalua niin radikaalisti Uuteen testamenttiin kuin Strauss kirjassaan. Hän väitti, että myytti oli selitysopillinen avain Uuteen testamenttiin, erikoisesti Jeesukseen liittyvien evankeliumien tutkimuksessa. Straussille myytti oli ihmismielen luonnollinen tajuamisen tapa primitiivisenä aikakautena, josta nyt oli jo aika päästä eroon. Tämä myyttisyys siis mitätöi kaikki ihme yliluonnolliset tapahtumat Jeesuksen elämässä. Tämä vetosi älymystöön, sivistyneistöön 1800-luvulla. Ja sen lähtökohdathan olivat Hegelin filosofiassa, ja Snellman oli hegelismin vankka puolustaja täällä Suomessa ja Ruotsissa. Ja hän kirjoitti tätä selittävän ja puolustavan kirjansa täällä Tübingenissä. Snellman siis asettui melko pitkälle Straussin kannalle. Hän näki tässä filosofien, kuten Hegelin ja Straussin ajatuksissa, mahdollisuuden ihmiskunnalle uuden askeleen ottamisessa korkeammalle tasolle. Hän yritti kuitenkin luoda jonkinlaista siltaa kristinuskon ja edellä mainittujen ajatusten kesken käyttäen kristinuskolle ominaisia termejä. Hän vieroksui pietistisiä uskonyhteisöjä kahdessa asiassa. Ensinnäkin hän ei pitänyt näiden suvaitsemattomuudesta muita ajatteluja kohtaan, ei edes kristillisiä. Ja sitten sitä, että nämä vetäytyivät omaan joukkoonsa ja eivät arvostaneet yhteiskunnan hyväksi tehtävää työtä, jota hän piti eränä Jumalan palveluksen tärkeänä muotona. Hän piti kuitenkin uskoa, josta nämä saarnasivat pietistiset liikkeet Suomessakin. Hän piti sitä tärkeänä sivellisyyden edistäjänä, joka sopi oppimattomalle kansalle, mutta ei sivistyneille, joiden tulisi järjen ja valistuksen avulla ratkaista uskon alueeseen aiemmin kuuluneet ongelmansa. Tässä hän oli oppi-isänsä Hegelin kannalla, joka kirjoitti: rajoitetun elämän, paimenen, talonpojan, uskonnollisuudella, siveellisyydellä on keskittyneessä sydämellisyydessään ja rajoittumisessaan elämän aivan yksinkertaisiin oloihin ääretön arvo, ja sama arvo kuin tiedollisen sivistyksen ja suhteiden ja toimien laajuudessa rikkaan olemassaolon uskonnollisuudella ja siveellisyydellä. Tämä jälkimmäinen oli sivistyneiden uskontoa, taikka se heille tarkoitettu, kuin oppimaton kansa. Sille oli sopivaa tämä uskon kautta saada yhteys jumaluuteen. Ne, jotka olivat viisaita, älykkäitä, järjellisiä ajattelijoita, niin heidän tuli järjen avulla selvittää nämä iäisyysasiat. Tämä Straussin opetus johti tietysti esimerkiksi sovitusopin, ainakin kristillisen sovitusopin, mitätöitymiseen. Näitä Snellmanin ajatteluja voidaan tietysti lukea pitkät, luen täällä erään kappaleen. Sovitus uskonnossa on sen sijaan subjektiivista sovitusta henkisessä itsetietoisuudessa. Se muodostuu lähemmin siitä, että ihminen itse, sikäli kun hän tietää itsensä absoluutissa, tämä absoluutti on sellainen maailman henki, jumaluus, tietää tekemisensä maailman hengen tekemiseksi, on itse objektiivisen sovituksen toteuttaja. Huomatkaa, on itse objektiivisen sovituksen toteuttaja. Panee itse toimeen hyvän pysyvänä ja näkee siis näin Jumalan hengen toteutuneena itsessään. Näitä lukiessa miettii, oliko Snellmanin, Hegelin ja joidenkin muiden filosofiasta lähtöisin olevissa mielipiteissä sittenkin enemmän kysymys opin näytteistä ja dialektisesta taituruudesta, jotka eivät välttämättä edustaneet sittenkään hänen henkilökohtaista uskoaan. On hyvä huomata hänen Tübingenissä kirjoittamansa kirjan nimi kokonaisuudessaan, joka kuuluu persoonallisuuden idean spekulatiivisen kehittelyn yritys. Tämä kirja oli saksankielinen, yritys, versuch. Snellmanille tämä teoretisointi oli yritystä saada aikansa filosofiaan jotakin tolkkua. Ja hän tietysti kirjoitti sen argumenteilla ja siinä maailmassa. Olen tässä lyhyesti käsitellyt 1800-luvun filosofian tarjoamaa mallia kirkon pysähtyneisille. Oli tarjolla toinenkin tie. Viime neljänneksen tutkisteluissa perehdyttiin laajasti Danielin kirjaan ja erityisesti ennustukseen pienen sarven toiminnasta. Minullakin oli silloin vuoroni ja korostin tällä vuorolla silloin ja korostan nyt vielä sen kaikkein keskeisintä kohtaa. Ja se avaa meille myös tien tämän päivän rukousviikon lukemiseen. Pienen sarven toiminnasta Daniel kirjoittaa, päivittäisen uhrin sijaan pantiin jumalaton väärä palvelus ja totuus sortui maahan. Sitten minä kuulin pyhien enkeleiden puhuvan ja yksi heistä kysyi toiselta, kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä. Päivittäinen uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan. Enkeli kysyi, kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä. Päivittäisen uhrin sijaan pantua väärää palvelusta. Tämä on vertauskuvallista puhetta. Enkeli itse asiassa kysyy, milloin tulee aika, jolloin opetetaan, että syntinen voi tulla vapaasti Jeesuksen ristin juurelle ja saada hänen kuolemansa perusteella syntinsä sovitetuksi. Kaikki kristityt hyväksyvät hebrealaiskirjeen sen opetuksen, että Israelin kansan maallinen pyhäkkö ja palvelus siinä olivat vertauskuvia, ja ne kohtasivat todellisuuden Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen sovituskuolemassaan, jonka jälkeen vertauskuvien oli poistuttava, niitä ei enää tarvita. Koska pyhäkkö palveluksineen oli vertauskuvaa, niin kaikki toiminta sen puolesta tai sitä vastaan oli samalla myös vertauskuvaa ja vertauskuvallista. Kun Nebukadnessar ryösti temppelin, Jerusalemin temppelin, tai kun Belsassar humalassa käytti temppelin astiastoa pidoissaan, ne olivat iskuja pyhäkön uhripalvelusta kohtaan, mutta ne olivat myös samalla symboleita hyökkäyksestä kristillisellä ajalla Jeesuksen todellista uhria ja sen merkitystä kohtaan. Tämä sama koskee myös Antiochos Epifanesta, josta oli neljänneksessä puhetta, jopa kokonainen läksy. Ei meidän tarvitse tehdä tyhjäksi hänen toimintansa pyhäkköä kohtaan. Sen saa minun puolestani liittää 2300 iltaan ja aamuun. Se, mikä hänen kohdallaan usein unohtuu, on se, että hänen toimintansa kohdistui maallista pyhäkköä vastaan, joka oli vertauskuva. Samoin siis hänen toimintansa uhripalvelusta kohtaan täytyy olla Nebukadnessarin ja Belsassarin toiminnan tavoin vertauskuvallista. Myös Antiochos Epifaneen häväistystyö maallista pyhäkköä vastaan kohtaa toisen todellisuutensa taistelussa ja vääristelyssä Jeesuksen pelastustyötä kohtaan kristillisellä aikakaudella. Kun Martin Luther löysi 1500-luvun alkupuolella pelastustyön ytimen, uskon kautta vanhurskauttamisen, niin edelleen oli vallalla tapa, kenen maa sen uskonto. Kuinka kauan, kysyi enkeli. Enkeli joutui tähyämään 1700-1800-luvulle, jolloin sovituksen evankeliumin valoa julistettiin henkilökohtaisena ratkaisuna. Tässä etenkin pietististen liikkeiden merkitys on ollut suurta. Suomen osalta olen siitä täällä joskus aikaisemmin puhunutkin. Vapaa julistus Jeesuksen uhrikuolemasta henkilökohtaisena joka päivä. Huomatkaa, kysymys oli päivittäisestä uhrista. Joka päivä tarjolla olevasta ratkaisusta syntiselle on mielestäni yksi keskeisimmistä 2300 iltaa ja aamua koskevassa ennustuksessa. Tämä merkitsee enkelin lupaamaa pyhäkön sisällön, siinä toimitettavien asioiden nousemista kunniaan. Ja sen todisteet löytyvät 1800-luvun historiasta. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät. Tapani Ruokanen kuvailee henkilökohtaisen ristintien kulkijan Paavo Ruotsalaisen ja J.V. Snellmanin kohtaamista. Snellman esittää näkemyksiään kristityn tehtävästä tässä maailmassa ja ehkä paljon muutakin. Paavo kuunteli aikansa, kopisteli piippuaan kouraansa eikä sanonut mitään. Lopulta hän vilkaisi kirkkailla silmillä laihaa ja koleerista Snellmania, jonka suusta ei puhe tuntunut loppuvan. Lisäksi Snellman puhui ruotsia. Pappilan kotiopettaja tulkitsi puheen parhaan kykynsä mukaan ruotsiksi Paavolle, tai suomeksi Paavolle. Paavo työnsi piipun suuhunsa murahtaen. Työ filosofit tiette saman selvän Raamatusta kuin sika pottu halameista. Tämä tapaus ei kuitenkaan estänyt Snellmania kirjoittamasta hyvin arvostavasti myöhemmin Paavo Ruotsalaisesta. Mikä oli lopulta Snellmanin sisäinen henkilökohtainen suhde uskontoon, on vaikea sanoa. On kuitenkin viitteitä, että järjen avulla hän ei kyennyt ratkomaan kaikkia henkilökohtaisia ongelmia, vaan uskolla näytti olevan myös tehtävänsä hänen elämässään. Hän kirjoitti toisella matkallaan 8 vuotta myöhemmin vaimolleen toiselta, siis Eurooppaan suuntautuneelta matkaltaan näin. Oi miten kiihkeästi rukoilen Jumalaa ajatellessani teitä, minun rakkaani. Rukoilen teidän puolestanne, pyydän teidän tähtenne parannusta ja rauhaa sydämelleni. Kun muistelen mennyttä elämääni, en varmaan voi sanoa, että olisin koskaan tuntenut sielun rauhaa. Pyrkimykset ja rauenneet toiveet, erehdykset ja katumus ovat vaihdelleet siinä kuin kaikkien ihmisten elämässä. Olen ehkä kokenut tämän suuremmassa määrin, koska minä niin pitkälle kuin muistan, olen vaalinut kunnianhimoisia unelmia, että voisin suorittaa jotakin ihmiskunnan ja isänmaan hyväksi. Ja kypsempinä vuosina monesti työskennellyt kiihkeästi sen puolesta. Oi hyvä Jumala, suo minulle vikani ja virheeni anteeksi. Hän tuntuu myös tarvinneen uskoa. Järki ei enää riittänyt. Jeesus, elävä toivomme, on tämän päivän lukemisen otsikko ja pääasiallinen sisältö. Ellen G. White kirjoittaa siinä, Jeesus on lääke syntiin. Meillä voi olla älyä, mutta ihmisen äly ei voi mitenkään löytää tietä pelastukseen. Meillä voi olla maallista omaisuutta, mutta se ei riitä meidän syntiemme lunnaiksi. Pelastus on Jumalan lahja Kristuksen kautta. Ja vielä, kaikki pelastuksen toivo, mitä meillä on Kristuksen ulkopuolella, on turhaa toivoa. Hän kirjoittaa todistuksessa näin, mitä aihepiiriä sitten esitettäneenkin, korotettakoon Jeesusta kaiken toivon keskuksena. Meillä on kolme tietä, ainakin nämä. Ja se on auktoriteetti, usko, tapa usko, joka ei ole ominaista vain valtiokirkoille, vaan se on mille tahansa uskonnolliselle yhteisölle. Adventtikirkossa voi olla auktoriteettiuskoa, voi olla tapauskoa. Metodisteissa, baptisteissa, vapaakirkossa, helluntaiseurakunnassa, kaikkialla ihmisellä on mahdollisuus valita tapauskonto. Sitten on tämä järjen uskonto. En tiedä, onko se vaarana meille, mutta hyvin monille maailmassa tällä hetkellä. Kolmas on tämä Kristususko, Kristuksen uhrin jokapäiväinen, päivittäinen omistaminen henkilökohtaisena ratkaisuna, ei yhteisönä, vaan yksin ristin juurella. Jeesus on elävä toivo. Jeesus on lääke syntiin. Kaikki pelastuksen toivo, mitä meillä on Kristuksen ulkopuolella, on turhaa toivoa. Jumala teitä siunatkoon. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, Herra, anna meille yksinkertaista uskoa, joka syventyy sinuun ja pääsee sinussa ihan kaikkisuuteen asti. Jeesuksen nimessä. Amen.